Lectio Epistoli Beati Ioannis Apostoli. Carissimi, omne quod natum est ex Deo vincit mundum, et ec est victoria qui vincit mundum fides nostra. Quis est qui vincit mundum nisi qui credit quoniam Iesus est filius Dei? Hic est qui venit per aquam et sanguinem Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Et Spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. Quoniam tres sunt qui testimonium dant in celu, Pater Verbum et Spiritus Sanctus, et itres unum sunt. Et tres sunt qui testimonium dant in terra, Spiritus et aqua et sanguis, et itres unum sunt. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei maius est. Quoniam hoc est testimonium Dei quod maius est, quoniam testificatus est de filio suo. Qui credit in filium Dei, habet testimonium Dei in se.